RCF. Pedenandeiz.
C'est la Werienger, Hirio et Mar Meurs. Goude beza en bandet Petraio an ei rustet, bedman evit an oldut, en emdro Jésus varzu ezis kibien. Ken dalhom da glevet an aviel herves an vase pennat pem.
Bodet ezis kibien en dro da Jésus var armenes e la var edeo. Bez e zorhui olen an douar. Men mateu an olen da gol e vlas, gant Petra e vo roet deza en dro. Ne o mui ma da netra, taolet e vez meas hag e vez breset gant treid an dut. Bez e zorhui sklerijen ar bet. Ger savet var gern armenes ne relket bez akuzet. Ne vez ket e naouet ul lamp evit beza laket din dan an arbel. Laket e vez var an hantolor, hag ez ket neuze da reiz klerijen dan nol la re a zo en ti. Evel se, ras kedo o sklerijen dirag an dut. Neuze, o velet an o beruma da rit, e rentit gloar do dat hag a zo en ne.
La vare dara Jésus de diskibien e vezin diz meganset, eskinet, gwal gastet e vel ar profetet a zo deue de no rauk. Mont war roudou ur zalver a zo kemer ar memezen gantan. E ve dreid a zoujal tal voudegez an nense, ero Jésus diou barabolen de diskibien. A diomni war memezkoun. Hui zo olen an douar. Hui eo ar o blaz a saour d'ar vuez bedman. Traou ar bedman a ya da gol, no de saour e bet, ma ne vez kedenno kel ou ma dan a viel. Or zalver eo ar vuez gwirion, hui a zo test eus kemese. Ma teu an olen da gol e blaz, no mi ma dan entra. Hui va diskibien a zo olen an douar. Hui zo test eus a pez a zo pad eus bedman, kel ou mat o an tel ez doue. An aï parabolen a zo troet war zu on tad hag a zo en ne. Hui zo sklerijen ar bet. Ne vez ket en aouet allam evit bez a lakeat din an armel. Lakeat e vez war a chantolor. Ar parabolen nou a zo evel chantolor. Ar parabolen nou a zo ahe evit rei da velet sklerijen komzu ur zalver. Buez diskibien Jésus a zo bedman evel ur chantolor evit maskedo o sklerijen dira gandud. Hag o velet an ober umad a rit e rentit gloar da zoe. Sked ar sklerijen diskibien Jésus, ne manket ahe evit ma vefe troet ar sklerijen war zuet nou. Met war zu an tad eus an ne.
Pardon, madou.
Mad da bepini a hanoch.